Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατές.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Αντώνη, Πρόεδρε, ξεκινάς.
Ναι, ξεκινώ. Βλέπω εδώ τα αιτήματα των αγροτών, τα οποία έλεγα πριν με τον Νίκο, ότι 5-6 πόσα είναι. Αν εξαιρέσει κανείς την επαναδιαπραγμάτευση που ζητάνε της νέας ΚΑΠ, που να μην εφαρμοστεί όπως λένε, όπως έχει, είναι η μορφή της σήμερα, τα άλλα είναι αιτήματα που μπορούν να γίνουν κουβέντα, να γίνει κουβέντα με τον Πρωθυπουργό ή εν πάση περιπτώσει με τους αρμόδιους. Και προφανώς ζητούν με τον Πρωθυπουργό. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια, πραγματικά περιθώρια όμως δημοσιονομικά και όχι μόνο στο επίπεδο της υπόσχεσης?
Ναι. Τα αιτήματα των αγροτών στην πλειοψηφία τους είναι αιτήματα που αφορούν όλους τους είτε παραγωγούς στην Ελλάδα, δεν αναφέρομαι για αγρότες, αναφέρομαι και στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία και το εμπόριο, αλλά και τους καταναλωτές. Όταν ζητάνε μείωση του κόστου στο ρεύμα και στα καύσιμα ή σε πρώτες ύλες, ας το πω έτσι, που είναι τα προϊόντα που παρουσιάζουν στην Ελλάδα πολύ υψηλό δείκτη εσχροκέρδειας, όχι ακρίβειας, το αίτημα νομίζω είναι καθολικό πλέον. Όλοι το χρειάζονται και όλα τα νοικοκυριά, όλοι και όλες. Και από την άλλη μεριά, στο δεύτερο ερώτημα, γιατί αυτό το πρώτο απαντάς το γιατί είναι λογικά και αναμενόμενα τα αιτήματα. Το δεύτερο ερώτημα για το αν μπορούν να γίνουν με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, αυτό κατάλαβα.
Ναι.
Εγώ είμαι υποχρεωμένος να δώσω δύο απαντήσεις. Προφανώς και μπορεί να μειωθεί το κέρδος. Δεν ζητάνε κάτι άλλο. Ζητάνε να μειωθεί η εσχροκέρδεια. Και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε βάλει αυτό από το 2020-2021, όταν ζητάγαμε να υπάρχει ρύθμιση και έλεγχος στην απαράδεκτη διαδικασία του χρηματιστηρίου ενέργειας που επέλεξε ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης.
Μα δηλαδή, την εσχροκέρδεια δεν την πετυχαίνεις, δεν την μειώνεις όταν δίνεις παραπάνω επίδομα. Την παίρνεις όταν βρεις τρόπο να την καταπολεμήσεις.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα επιδόματα.
Όμως δεν έχει νόημα.
Τα επιδόματα είναι λεφτά των πολιτών, τα οποία έρχονται από τη φορολογία και των επιχειρήσεων που δίνονται για να συντηρήσουν την εσχροκέρδεια. Δηλαδή τελικά καταλήγουν στον τελικό πολιτή, έμπορο, βιομηχανία, πες το όπως θέλετε, όποιος τελικά παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία. Δεν του μειώνει την τιμή όμως, άρα δεν μειώνει την εσχροκέρδεια. Και όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μιλάει για πληθωρισμό απληστείας, ότι δηλαδή το 50% σχεδόν του πληθωρισμού οφείλεται στα κέρδη επιχειρήσεων και μάλιστα λίγων επιχειρήσεων. Τώρα, μα το σκεφτούμε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε 3-4 εταιρείες ρευματοπαραγωγής, 2 δηληστήρια, 4 τράπεζες. Γιατί να μην επιλέξουμε να μειωθούν λίγο τα κέρδη τους? Διάβαζα τις προάλλες για κέρδη τραπεζών 4 δις, ενώ ταυτόχρονα έχουμε απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρακτικές στρέβλωσης αγοράς στις προμήθειες διατραπεζικών συναλλαγών και καρτών. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν χρειαζόμαστε τόσα κέρδη σε λίγους ομίλους, χρειαζόμαστε κέρδη σε όλη την κοινωνία. Εδώ οι αγρότες θέλουν να πω λοιπόν ότι έχουν δίκαια και λογικά αιτήματα. Προσέξτε όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα τα χαρακτήρισε λογικά. Ο κ. Αυγεννάκης, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγρότικα. Ο κ. Κελέτσης, ο υφυπουργός, την Δευτέρα μίλησε για μαξιμαλισμό. Κάτι δεν πάει καλά στην κυβέρνηση. Νόμιζε ότι θα διαχειριστεί την κρίση και τώρα τη φεύγει. Αλλά το πληρώνουν όλοι οι αγρότες πρώτα απ' όλα, οι καταναλωτές συνέχεια και γενικότερα η χώρα τώρα πλέον. Διότι οφείλω να σας το πω, η κινητοποίηση των αγροτών, η κινητοποίηση των φοιτητών, αλλά και η αγωνία που εισπράττουμε εμείς στα περιφερειακά συνέδρια δημιουργούνται από την κυβέρνηση, δεν δημιουργούνται από αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχει δοθεί από πέρυσι ένα δις στους αγρότες και μάλιστα και ο ίδιος κ. Σιδηρόπουλος της Λάρισας, ο πρόεδρος των αγροτών, τον άκουγα στο Open το πρωί, είπε ότι πράγματι έχει δοθεί το ένα δις, το οποίο βέβαια λέει 140 εκατομμύρια ήταν από τις εισφορές μας κλπ. Αλλά έχει δώσει λεφτά.
Όχι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι πόροι της ΚΑΠ δεν είναι πόροι του κ. Μητσοτάκη. Δηλαδή οι ενισχύσεις, οι οποίες δίνονται κάθε χρόνο, δεν είναι λεφτά της χώρας και δεν είναι κάτι καινούριο. Οφείλω να σας πω ότι οι άμεσες ενισχύσεις επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,5 δις. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης. Μαζεύει δηλαδή οτιδήποτε που προφανώς υπάρχει στη δημόσια σφαίρα ως ενισχύσεις, όπως αποζημιώσεις και τα θεωρεί χαρή. Όχι, δεν είναι χαρή. Κάνει δημιουργική λογιστική. Μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάμελε,
για το κόστος στα καύσιμα, για το κόστος στο ρεύμα, απλά πράγματα.
Πώς αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα των αγροτών, που φαίνεται ότι είναι συνολικό αίτημα των Ευρωπαίων αγροτών, διότι το άκουσα και από τις κινητοποιήσεις των Βρυξελών και από τις σημερινές κινητοποιήσεις στην Ισπανία, να περιοριστούν οι εισαγωγές από τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή χώρες, σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει επάρκεια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό κάτι που η Ευρώπη πρέπει να το κάνει στην επόμενη φάση?
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία συνδέεται και με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, επειδή εμείς το έχουμε συζητήσει. Συνδέεται όμως και με κάτι ακόμα. Εγώ θα έβαζα και κάτι ακόμα. Όχι το θέμα της επάρκειας τόσο πολύ, όσο το ζήτημα της ποιότητας.
Υπάρχει τις προδιαγραφές δηλαδή.
Ναι. Οι προδιαγραφές υγείας είναι, κύριε.
Υγείας, ακριβώς.
Μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός όταν εμείς έχουμε προϊόντα με προδιαγραφές και ελπίζω ότι λειτουργούμε έτσι ως πολιτεία. Γιατί ακούγονται και διάφορα, ας πούμε, για εισαγωγές παράνομων φυτοφαρμάκων ή άλλων αγροεφοδίων που θα ήθελαν να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά, εκ των προτέρων σας το λέω. Δεν εισαγωγές, με εισαγωγικά βάλετε τους εισαγωγές, δεν ξέρω ακριβώς πώς εισέρχονται στη χώρα, γιατί δεν επιτρέπεται. Αλλά προϊόντα που έρχονται από άλλες χώρες δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσουν για αυτό το ζήτημα, να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι και εξαιτίας του κλίματος, τη κλιματική κρίση, υπάρχει ο λεγόμενος φόρος άνθρακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρώπη έχει επιλέξει να έχει μια πιο πράσινη πολιτική. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία σε όλες τις χώρες να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους αθέμητο ανταγωνισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει πολιτική ενίσχυση της Ευρώπης. Δηλαδή μπορούμε να ενισχύσουμε με αυτές τις αναγνώσεις. Δεν φτάνει μόνο το θέμα της επάρκειας. Αυτό δεν ξέρετε, σε επίπεδο παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι εύκολο το διαχειριστικά.
Ναι, σωστά.
Όμως,
σωστά.
Εγώ θα ήθελα να σας πω.
Ειδικά ότι οι προδιαγραφές υγείας δίνουν ένα καλό επιχείρημα.
Θα έλεγα όμως ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στη χώρα μας, επειδή έχουμε ένα υπέροχο κλίμα και πολύ παραγωγικούς πόρους, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγροτικής γης για να έχουμε αύξηση της περαξίας στο χωράφι και στην αγορά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παράδειγμα, έχει απαξιωθεί τελείως η θεωρία και η πρακτική του συνεταιρισμού. Για πολλές πρακτικές χρόνων τα ξέρετε κι εσείς, δυστυχώς. Όμως η υπεραξία που δίνει ο συνεργατισμός, οι ομάδες παραγωγών, η πιστοποίηση, η τυποποίηση, ο έλεγχος, η υψηλή ποιότητα, το ιδιαίτερο προϊόν, Κρόκο Κοζάνης, να σας πω ένα παράδειγμα, δεν βγάζουν παντού. Υπάρχουν, δεν θέλω να μείνω σε ένα προϊόν, υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα προϊόντα, όπως το ελληνικό λάδι, που μπορούμε να τα αναβαθμίσουμε για να έχουμε ποιότητα, αλλά όχι να έχουμε στην Ελλάδα, ας πούμε, ακριβότερο λάδι ελληνικό από ότι η Ιταλία πάλι με ελληνικό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εδώ δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα άλλο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Γρατόλα. Ότι στην ελληνική αγορά έρχονται είτε ενδιάμεση, είτε αλυσίδες στο τέλος που έχουν μια ολιγοπωλιακή διάρθρωση και διαμορφώνουν την αγορά με σκροκέρδια. Να προσθέσω λοιπόν δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο συνεταιριστικό μοντέλο και δημοπρατήρια προϊόντων με παρατηρητήριο τιμών. Να ελέγχουμε την εξέλιξη της τιμής. Να μην μπαίνουν καπέλα από το χωράφι στο ράφι. Εδώ έχουμε σοβαρό θέμα. Έτσι θέλουμε νέα υπεραξία στο χωράφι, αλλά και μια πιο υγιή αγορά. Τον υγιή ανταγωνισμό δεν λέω κάτι περίεργο.
Οι έλεγχοι που γίνονται προφανώς δεν έχουν αποδώσει, γιατί βλέπουμε οι αυξήσεις είναι εκεί που είναι.
Έτσι. Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει. Δυστυχώς. Είτε στην αγορά ενέργειας που ξεκινήσαμε, που σας είπα ότι ξεκίνησε χωρίς ρυθμιστή και έλεγχο, είτε στην κατανάλωση, στα μαζικά προϊόντα, μαζικής κατανάλωσης, δεν έχουμε ισχυρή πολιτεία. Η ισχυρή πολιτεία σημαίνει ότι θα έχει στελέχη με υψηλές προδιαγραφές, δεν θα υπάρχει ρουσφέτη στους δημόσιους οργανισμούς, δεν θα ασχολούνται μόνο με τα μπόνους στους διοικητές, θα έχουμε δηλαδή εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Εδώ μιλάω εγώ για ένα νέο δημόσιο, όχι μόνο εγώ, ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις του συνεδρίου μας μιλάνε για μια ισχυρή, σύγχρονη και ανθρώπινη πολιτεία που θα έχει σχέδιο. Δυστυχώς, όταν ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει συνθήκες Far West, άγριας Δύσης, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι υπηρεσίες του δημοσίου απαξιώνονται. Όπως δυστυχώς απαξιώνεται η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία.
Για πέστε μας κάτι τώρα, έχει σημασία, γιατί ήσασταν κυβερνητικό κόμμα, επιδιώκεται. Νομίζω ότι να ξαναγίνεται. Ποια είναι η θέση σας για το κλείσιμο των δρόμων? Γιατί η κυβέρνηση σου λέει: έλα να κουβεντιάσουμε, αλλά η προϋπόθεση, μία από τις προϋποθέσεις είναι μη μου κλείσεις τον δρόμο και βάλεις την κοινωνία απέναντι.
Ξεκινώντας από το δίκαιο των ετοιμάτων, και αναφέρομαι τώρα, επιτρέψτε μου, και για τους αγρότες και για τα πανεπιστήμια, αλλά και για άλλες περιοχές που έχουν ειδικότερα θέματα ή κλάδους, θέλω να σας πω ότι το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι αν εξασφαλίζουμε την επιβίωση σε μια κοινωνία. Όταν δεν εξασφαλίζουμε την επιβίωση, πρέπει να δούμε τι περιθώρια έχουν οι κοινωνικές τάξεις, οι ομάδες, η κοινωνία να διαμαρτυρηθεί. Προφανώς, ως κόμμα, υποστηρίζουμε και τις διεκδικήσεις και τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες. Προφανώς πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση, δηλαδή δεν πάμε ξαφνικά στο τελευταίο όπλο που έχουμε στα χέρια μας. ενημερώνουμε την κοινωνία. Εδώ, παραδείγματος χάρη, οι αγρότες πολύ καλά κάνουν και προχωράνε με ενημέρωση και των καταναλωτών και πάνε με μια προοδευτική εξέλιξη. Και δεν θέλουν να μεταφέρουν το πρόβλημα παντού, αλλά να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιβιώσει κάποιος στην περιφέρεια σήμερα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και ξέρετε, αυτό το αφήστε μας να προκόψουμε στον τόπο μας, το λένε και οι φοιτητές, το λένε και οι αγρότες. Άρα, να πω κάτι πολύ απλό. Αν η κυβέρνηση αποσύρει τα μέτρα εις βάρος των αγροτών ή εις βάρος των φοιτητών, δεν θα έχουμε ένταση και κινητοποίηση και μπλόκα και καταλήψεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην αιτία, δεν είναι στην έκφραση της αγωνίας. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία, πρέπει να εκφραστεί και να εκφραστεί και με κινητοποίησεις. Με έναν τρόπο που να έχει την κοινωνία μαζί. Ναι, μπορούν να το καταφέρουν και οι αγρότες και οι φοιτητές. Εμείς θα είμαστε πάντως στις κινητοποίησεις και στο εκπαιδευτικό συλλητήριο της Πέμπτης.
Τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα που συζητείτε πολύ από χθες. Ο κύριος Τεμπονέρας μαζί με την κυρία Χτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά και τον κύριο Χριστοδουλάκη από το ΠΑΣΟΚ ανέλαβαν μια πρωτοβουλία, την πρωτοβουλία να διοργανώσουν μια εκδήλωση, μια συζήτηση με θέμα το ποιος μπορεί να διώξει το Μητσοτάκη, ποιος θα είναι ο αντιμητσοτάκης της επόμενης περίοδου. Θέλω να μας δώσετε το σχόλιο σας για το θέμα αυτό. Πρέπει να πάμε τώρα σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα μας απαντήσετε σε 4-5 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Και πρόεδρε, ζητήσαμε το σχόλιο σας για αυτή την εκδήλωση που κάνουν τρία στελέχη τριών διαφορετικών πλέον κομμάτων με θέμα την αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου για να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτικά στο μέλλον. Δεν αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια ακύρωση εντός εισαγωγικών των υπαρχουσών ηγεσιών του χώρου, του κέντρου και της αριστεράς αυτή η εκδήλωση?
Καλά, δεν θα σχολιάσω αν είναι και ποιοι χώροι εκπροσωπούνται στο κέντρο και στα αριστερά, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση.
Ναι, όχι, λέω πάντως εδώ έχουμε τρεις εκπροσώπους κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, του Συνασπισμού και της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι σαν να αμφισβητούν τις ίδιες τις ηγεσίες των κομμάτων τους όταν μετέχουν σε μια συζήτηση με το θέμα αυτό?
Ας μείνω στο ουσιαστικό και όχι στην έκφραση. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζω αν τελικά θα γίνει αυτή η εκδήλωση και ποιος την διοργανώνει. Έχω ακούσει και εγώ εδώ και δύο μέρες, προφανώς, πληροφορίες, αναμετάδοση, επανάληψη της είδησης αυτής και του σχολιασμού.
Πνίγει και στο αίμα η εξέγερση.
Όχι, εγώ δεν το γνωρίζω αλήθεια, γιατί δεν το έχω δει να ανακοινώνεται από κάποιον από τους ομιλητές. Έχω δει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Δεν ξέρω και ποιος το διοργανώνει, ποιος πήρε την πρωτοβουλία, να σας πω την αλήθεια.
Εδώ σας διαβάζω για να σας ενημερώσω.
Θα το αποδεχτώ γεγονός και λίγο, να το
σχολιάσω. Να σας ενημερώσω λίγο. Βλέπω εδώ στη σελίδα 9 στην Εφημερίδα των Συντακτών το χρονικό μιας ορφανής εκδήλωσης και γράφουν εδώ ότι καλή η εφημερίδα και δέχτηκαν την πρόσκληση τα τρία στελέχη.
Το καλή εφημερίδα των Συντακτών, ωραία. Λοιπόν, τώρα. Από εκεί και μετά. Προφανώς αυτή η εκδήλωση δεν αντιστοιχεί στον πολιτικό προγραμματισμό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό με τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια, τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις και να πάμε προς το συνέδριο τέλος Φεβρουαρίου.
Άρα δεν θα πάτε
εσείς. Επίσης, καλά, δεν με ρωτήσατε αν θα πάω. Με ρωτήσατε για το πώς χαρακτηρίζω την εκδήλωση. Ακόμα μέσα στο πρώτο ερώτημα. σε αυτό η απάντησή μου είναι προφανώς, αν γίνει τελικά, αλλά είναι, δεν τόσο εύκολη
απάντηση. Όχι, προφανώς
όχι. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εμείς στο συνέδριο συζητάμε για το πώς θα διαμορφωθεί ένα κόμμα το οποίο θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ούτε ο πολίτης περιμένει να το απαντήσεις στο ποιος θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη. Το ερώτημα είναι ποιος στην Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει μια προοδευτική πολιτική για να ζούμε καλύτερα. Να υπάρχει ευημερία, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχει κράτος δικαίου. Αυτό, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ξέχασα παιδεία, υγεία κτλ. Νομίζω ότι είναι κατανοητό τι εννοώ. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή το όχημα που μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή την πολιτική αλλαγή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ικανός να έχει ένα πρόγραμμα που να δημιουργεί εμπιστοσύνη και ένα κόμμα που να δημιουργεί εμπιστοσύνη. Γιατί δεν ήταν το θέμα η αλλαγή του Αλέξη Τσίπρα. Συγχωρέστε με, το έχω πει. Θέλουμε ένα κόμμα που να μπορεί να κάνει πολιτική αλλαγή και μεταρρυθμίσεις και να μπορεί να έχουμε και μια απεύθυνση προς την κοινωνία, δηλαδή μια πρόταση. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, εμείς και με τη συμμετοχή του συντρόφου του Τεμπονέρα, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, έχουμε ψηφίσει μια πρόταση θέσεων για το συνέδριο που λέει πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει τέτοιο κόμμα. Σε αυτή την πρόταση θέσεων αξιολογούμε επίσης και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, που εκφράζονται σήμερα από τη Νέα Αριστερά, αδυνατήσαν την αντιπολίτευση του κ. Μητσοτάκη, την αξιωματική αντιπολίτευση του κ. Μητσοτάκη. Απ' την άλλη μεριά, το να θέλει κάποιο να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση θέση αξιωματική αντιπολίτευση, που το έχω ακούσει από το στόμα του κ. Ανδρουλάκη, προφανώς δεν είναι πολιτική λύση για την Ελλάδα.
Μα άρα, δεν είναι
ο σχολιασμός μας για τους πολιτικούς χώρους διατυπώνεται θεσμικά, δημοκρατικά, το έχουμε στέσει του συνεδρίου. Άρα λοιπόν σας λέω ότι η εκδήλωση αυτή δεν είναι στον πολιτικό προγραμματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο πράγμα κάνουμε αυτή την περίοδο με το συνέδριο και το υπηρετούμε όλοι μας στις εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ας πούμε και ότι εγώ αύριο θα μιλήσω στο Ηράκλειο, παράδειγμα, της Κρήτη, και καλό όλους τους φίλους μας ακούνε την Κρήτη και τις φίλες να έρθουν, 7 η ώρα στο Ατλαντής. Από εκεί και μετά, όταν εξελιχθεί και εκείνη η εκδήλωση και υπάρχουν και δημόσιες τοποθετήσεις, θα τις σχολιάσω και αυτές, δεν έχουμε πρόβλημα. Καθαρός ουρανός σας, τραπέζι, δεν φοβάται.
Δεν σε βλέπω ικανοποιημένο, Αντώνη,
να πάρεις. Ρωτήστε, τι άλλο θέλετε.
Όχι, λέω ότι ο κύριος Φάμελος τα λέει ωραία σε σχέση με το πώς
και με ποιες πολιτικές. Κύριε Δελατολά, σας είπα.
Λέω εδώ η ερώτηση είναι ποιος, πιο πρόσωπο. Πιο πρόσωπο. Φαίνεται ο κύριος Ντομπονέρας δεν εμπιστεύεται ότι το πρόσωπο του κύριου Κασελάκη είναι εκείνο που μπορεί να φέρει τη διαφορά και να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γι' αυτό κάνει αυτή
μετέχει στην εκδήλωση. Να το απαντήσω και αυτό, αλλά να λύσω κάτι άλλο.
Εκτός αν πάει να πει, ο Κασελάκης είναι αυτός, εγώ λέω, ως Ντομπονέρας που είναι να πει.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Επειδή κάνετε ένα σχόλιο γιατί τα λέω ωραία, δεν θέλω να σας κάνω καμία κριτική. Αυτό που προσπαθώ να κάνω και στη Βουλή τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι ό,τι λέω να το κάνω. Γιατί η πολιτική, δυστυχώς κύριε Δελατόρα, όχι η κοινωνία, η πολιτική στην Ελλάδα θύρεται γιατί άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Και αυτό δυστυχώς το κάνει πάρα πολύ η κυβέρνηση. Φοβάμαι πάρα πολύ την αντιπολιτική στάση, γιατί τάχα της για όλα αυτά ή κάποιος άλλος, και ό,τι λέει δεν γίνεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά εν προκειμένου, εγώ ειλικρινά θέλω όχι να τα λέω ωραία, να τα κάνω ωραία, και όχι μόνο εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη. Όσον αφορά τώρα για το τι θα πει ο κύριος Τεμπονέρας. Ο κύριος Τεμπονέρας μαζί με μένα, μαζί με άλλους συντρόφους, φτιάξαμε τις θέσεις του συνεδρίου, οι οποίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι το κόμμα, το όχημα, εμβριουλκός, μοχλός, πέστε το όπως θέλετε, της ελληνικής κοινωνίας, για να έχουμε προοδευτική πολιτική στη χώρα μας. Και στην Ευρώπη, όσο μπορούμε. Αυτό το γνωρίζω, το έχουμε κάνει μαζί, προχωράμε σε αυτά τα θέματα με ένα δομημένο τρόπο που το έχουμε συμφωνήσει. Τώρα, αν πει κάτι άλλο κάποιος, οποιοδήποτε σύντροφός μου ή οποιοδήποτε άλλος πολίτης ή πολιτικός, προφανώς σας είπα εγώ θα είμαι εδώ να το σχολιάσω. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε σχολιάσει τις δυνατότητες και του Πασόκ Κινάλ και της Νέας Αριστεράς, ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα και ποιες είναι οι πολιτικές. Χρειαζόμαστε πράγματι μια μεταρρυθμιστική πρόταση στην Ελλάδα, η οποία να έχει προοδευτική προοπτική. Δεν μπορούν να τη δώσουν άλλα κόμματα.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάμελε,
αυτό το στόχο.
Για να κλείσουμε, έρχονται ευρωεκλογές. Πού είναι ο πήχης για τον ΣΥΡΙΖΑ? Το πολιτικό περιβάλλον σας ευνοεί. Έχουμε από κινητοποιήσεις αγροτών και κινητοποιήσεις φοιτητών, από ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω, έχουν σωρευτεί μια σειρά από σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, συγκρούσεις. Όλος ο πολιτικός περίγυρος είναι ευνοϊκός για την προσπάθεια της αντιπολίτευσης. Πού μπαίνει ο πήχης και τι θα σημάνει το εκλογικό αποτέλεσμα? Σας ρωτώ γιατί άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι εγώ και να χάσω δεν φεύγω. Θα τιμήσω το αποτέλεσμα, την ψήφο εκείνων οι οποίοι με επέλεξαν για την ηγεσία.
Ναι, έτσι κι αλλιώς εγώ θα σας πω το προτέρων ότι δεν είναι προσωπικό θέμα πολιτική, για μας είναι συλλογικό. Και ψάχνουμε να βρούμε συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Αλλά επίσης πρέπει να σας πω ότι θα προτιμούσα να είμαστε μια κοινωνία που ευημερεί και όχι εξαιτίας των προβλημάτων να αναδεικνύει τη δυνατότητα να πάει καλύτερα μια προοδευτική παράταξη όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εμείς έχουμε βάλει ένα πρώτο ρόσμο που είναι το συνέδριο. Το είπα και νωρίτερα ότι εμείς θέλουμε να διαμορφωθεί μια πρόταση η οποία να δημιουργεί προοπτική στην κοινωνία. Δεν θα πάει αυτό να κρυφθεί κατευθείαν στις ευρωεκλογές. Είναι πολύ σημαντικό το συνέδριο που κάνουμε στο τέλος Φεβρουαρίου. Και έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα. Δουλεύουμε, δηλαδή, ήμασταν στην Κοζάνη την Κυριακή. Το Σάββατο πάμε στη Λάρισα να κάνουμε το περιφερειακό αναπτυξιακό. Γιατί εδώ έχουμε τεράστιες αλλαγές, όπως οι καταστροφές, οι φυσικές, η απολιγνητοποίηση, που δεν έχει απαντήσει η ελληνική κοινωνία. Ευελπιστώ και ο στόχος μας είναι, ολονών, η συλλογική προσπάθεια είναι να πετύχουμε την ανασυγκρότηση, επανεκκίνηση, πέστε το όπως θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορέσει να αποτελέσει την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας. Προφανώς τις ευρωεκλογές.
Τι στόχο έχετε, ισχύει αυτό που είπε ο κ. Κασελάκης, πρώτο κόμμα.
Προφανώς τις ευρωεκλογές.
Θέλετε να είστε πάνω από το ΠΑΣΟΚ, τώρα μην το γυρίζουμε γύρω-γύρω.
Όχι, το γυρίζουμε γύρω-γύρω. Καταρχήν,
είναι ο στόχος να είστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές.
Οφείλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε και κάτι για το στόχο των ευρωεκλογών, εφόσον δεν έχουμε τελειώσει το πρώτο μεγάλο ρόσημο που είναι το συνέδριο. Αλλά είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα μας αξιολογήσει. Οι πολίτες θα μας αξιολογήσουν. Και προφανώς από το αποτέλεσμα των εκλογών θα βγάλουμε και εμείς συμπεράσματα. Μα δεν είμαστε έξω από αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δώσει απάντηση και δεν δώσουμε προοπτική στην ελληνική κοινωνία, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζει ο Έλληνας και η Ελληνίδα καλύτερα. Εγώ δεν είμαι στην πολιτική για το κόμμα. Είμαι στην πολιτική για να ζει η κοινωνία καλύτερα και να είναι οι χώρες χειρότεροι. Γι' αυτό συμμετέχω ως ενεργός πολίτης και γι' αυτό συμμετέχουμε όλοι. Λοιπόν, εγώ το λέω, προφανώς η κάθε μέρα μας κρίνει.
Το ερώτημα ήταν αν πετύχετε το στόχο ή όχι, τώρα, να είστε πρώτο κόμμα, δεύτερο κλπ.
Να καθαρίσουμε λιγάκι τι σημαίνει πρώτο κόμμα, γιατί πράγματι.
Ναι, πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε και επόμενη συνέντευξη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα που διεκδικεί την εξουσία προς όφελος της κοινωνίας. Άρα προφανώς θα βάζει στόχο πάντα την πρώτη θέση για να έχουμε και κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε απλά να έχουμε αντιπολίτευση. Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δημοσκοπικά μας. Η δημοσκοπική αφετηρία. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε. Και θα κρυφτούμε από το πόσο καλύτεροι και καλύτεροι θα γίνουμε.
Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.